Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Maligayang Pasko, mahal kong mga kapatid. Pinasasalamatan ko ang unang panguluhan sa espesyal na pagkakataong ito na maibahagi ang aking nadarama tungkol sa kasagraduhan ng Kapaskuhan at ang pagsilang ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo. Lagi kong ikinasasaya ang mga mensahe ng Pasko na nagsimula sa pagsilang ng sanggol na si Jesus sa Bethlehem sa Judea. Bilanggit ni Isaias ang pangyayaring ito, mahigit 700 taon na ang nakalipas. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak na isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Pinopresiya ni Haring Benjamin, siya ay tatawaging Hesukristo, ang anak ng Diyos, ang ama ng langit at lupa, ang lumikha ng lahat ng bagay mula sa simula. At ang kanyang ina ay tatawaging Maria. Narinig ng propetang si Nephi ang isang tinig na nagsabing, "Kinabukasan paparito ako sa daigdig." Kinabukasan, sa kabilang panig ng daigdig, ang batang si Kristo ay isinilang. Tiyak ng kanyang ina si Maria ay minasdan ng may pagpipitaga ng kanyang bagong silang na anak, ang bugtong na anak ng ama sa laman. Sa kaburulan ng Hudiya na nakapalibot sa Bethlehem, isinalaysay sa atin ni Lucas ang tungkol sa mga pastol na nasa mga parang. Sa hindi pangkaraniwang mga pastol, kundi makatarungan at mga banal na tao na magpapatotoo tungkol sa batang si Kristo. At tumayo sa tabi nila isang anghel ng Panginoon, at ang kalwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalang ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Ilarawan sa isipan ang senaryong iyan sa Judea. Ang kalangitan ay puno ng ningning ng napakarikit na bituin at mga koro mula sa langit na nagdiriwang sa katangitang pangyayaring ito. Ang mga pasol pagkatapos ay dali-dali nagsiparoon upang makita ang sanggol sa sabsaban. At kalaunan ay nihayag ang kanilang nakita. Bawat taon tuwing Pasko, idinaragdag natin ating patotoo sa mga patotoo ng mga pastol na si Hesukristo, ang literal na anak ng buhay na Diyos, ay isinilang sa isang lugar sa mundo na tinatawag natin banal na lupain. Mapitagang nagsitugong ang mga pastol sa kwadra upang sambahin ang hari ng mga hari. Paano natin siya sasambahin sa Kapaskuhan ito? Walang katapusang pamimili? Abalang paghahanda sa pagdedekorasyon sa ating mga tahanan? Ganyan ba natin papupurihan ang ating tagapagligtas? O tayo ba ay magdadala ng kapayapaan sa mga pusong nalulungkot, kabutihan sa mga yaong nangangailangan ng tulong ng langit, luwalhati sa Diyos sa ating kahandang sundin ang kanyang utos? Simpleng ipinahayag ni Jesus, "Pumarito ka, sumunod ka sa akin." Ang Ebanghelyo ni Hesukristo na ipinanumbalik sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith ay may mabuting epekto sa mga naniniwala sa buong mundo. Nasaksihan ko mismo ang kasigasigan ng mga taong tumanggap ng kanyang sagradong salita mula sa mga isla sa dagat hanggang sa malaking bansa ng Russia. Ilan sa ating mga ninuno ay kabilang sa mga banal na nagtipon sa Siyon. Isang babae, si Hannah Last Cornaby, ay naniran sa Spanish Fork, Utah. Sa mahirap na panahong iyon, ang Pasko kung minsan ay pinagdiriwang sa pagreregalo ng kahel o nililok na laruan, o kaya'y ragdal lamang. Pero hindi palagi ito. Isinulat ni Hannah nangyari noong December 25, 1856. Bispiras na ng Pasko at ang aking mahal na mga anak na lubos na nanalig ay isinabit ng kanila mga medyas, iniisip ko ang mga ito ay malalagyan. Itinago ko ang nadamakong lungkot at tiniyak sa kanila na hindi sila kalilimutang regaluhan. At natulog sila na masayang umaasa na may regalo sila kinabukasan. Dahil wala ni kaunting asukal, hindi ko alam ang gagawin ko. Gayunpaman, hindi ko sila dapat malungkot. Pagkatapos ay naisip ko, ang ilang kalabasa sa bahay na pinakuluan ko at piniga para maalis ang tubig na magiging arnibal kapag pinakuluan pa ng ilang oras. Gamit ito at ang kaunting pampalasa, nakagawa ko ng gingerbread dough na ginawan ko ng iba't ibang hugis at inihurno ko sa kawali kasi wala akong kalan. Pagkatapos ay nilagyan ko nito ang kanilang mga medyas na nagpasaya sa kanila tulad ng sayang maibibigay ng pinakamasarap na tinapay. Naisip ko sa kwentong ito, ang isang ina na magdamag na nagluto nang wala man lang kalan na magagamit. Ngunit talagang gusto niyang mapasaya ang kanyang mga anak, mapalakas ang kanilang pananampalataya, matiyak na sa kanilang tahanan ay masaya kay inam. Hindi ba't ito ang mensahe ng Pasko? Itinuro ni Pangulong Monson, ang ating mga pagkakataong maglingkod ay tunay na walang hanggan. Ngunit ito rin ay naglalaho. May mga pusong pasasayahin, may mabubuting salitang bibigkasin, may mga regalong maibibigay. Kapag kumilos tayo kasama ng Panginoon, ginagawa ang kanyang pinag-uutos, pinasisiglaya ang mga nasa paligid natin, tayo ay nagpapatotoo na siya ay buhay at mahal niya tayo. Ano man ang mga pagsubok sa atin sa buhay na ito. Ang isa pang mabuting tao sa kasaysayan ng simbahan ay ang Scottish convert na si John Menzies McFarlane. Sumapi siya sa simbahan kasama ng kanyang biyudang ina at kapatid na lalaki at silang tatlo ay naglakbay patungo Salt Lake noong 1852. Siya ay 18 taong gulang. Noong siya ay nabubuhay pa, siya ay naging surveyor, builder, at district judge. Ngunit nakilala siya dahil sa kanyang musika. Inorganisa niya ang una niyang choir sa Cedar City at dinala ang grupo sa iba't ibang dako ng Southern Utah. Matapos magtanghal sa St. George, si Elder Erastus Snow, isang apostol at pinuno roon, ay hinikayat siya na lumipat sa Southern Utah at isama ang kanyang pamilya at musika. Napakahirap ng buhay noong 1869 at hiniling ni Elder Snow kay Brother McFarlane na magtanghal na isang programang pamasko na magpapasaya sa mga tao. Gusto ni Brother McFarlane ng bago at magandang kanta para sa pagtatanghal. Sinikap niya makakanta na isang kanta. Pero walang nangyari. Nagdasal siya na ma-inspirasyonan at nagdasal ulit. Pagkatapos isang gabi, ginising niya ang kanyang asawa at sinabing, may mga titik na ako para sa kanta at may musika na rin. Agad siyang pumaroon sa keyboard ng kanilang maliit na organo at tumugtog. Isinusulat ito habang hawak ng kanyang asawa ang gasera na nagbibigay ng konting liwanag. Ito ang mga titik at musika na kaagad dumating sa kanya, sa kapatagan sa may Hudiya. Mga pastol may natanggap na balita. Luwalhati sa ating Ama, luwalhati sa kaitaasan. Mundo ay pumayapa, kabutihan sa madla. Si Brother McFarlane ay hindi kailanman nakapunta sa Hudiya para makita na ang kapatagan ay halos gaya ng mabubutong gilid ng burol. Ngunit ang magandang mensahe ng kanyang musika ay nagpapahayag ng kanyang malalim na patotoo tungkol sa pagsilang ng tagapagligtas sa Bethlehem ng Hudiya. Pagsilang na magpapabago sa mundo magpakailanman. Pinatototohanan ko na ating walang hanggang Ama ay buhay. Ang kanyang plano ng kaligayahan ay lubos na nagpala sa bawat buhay ng kanyang mga anak sa lahat ng henerasyon. Alam ko ng kanyang pinakamamahal na anak na si Hesukristo, ang sanggol na isinilang sa Bethlehem ay ang tagapagligtas at manunubos ng daigdig at na si Pangulong Thomas S. Monson ay kanyang propeta sa mundong ito. Ang mga salitang ito ng papuri ay naghahayag ng katotohanan sa akin. Luwalhati sa kaitaasan, mundo ay pumayapa, kabutihan sa madla. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.